Velkomin sæl, kæru hlustundur að stýttist heldur betur í ensku úrvastöldunar akkurat vika núna í fyrsta leiku. Viltum að þess að hita upp fyrir deildina en að í dag ræða sem Chelsea sem er svona eitt af þessum stóru sex liðum í deildinni. Guðmundur, ég er búin að fá tvo frábara gesti heimsótt, mikla Chelsea menn, Haraldur Örn Haraldsson og Stefán Marteinn Ólafsson, báði fréttamenn hérna á Fótbolta.net. Strákar, verið velkomnir í heimsótt.
Takk hérlega fyrir.
Hvernig eruð þið í dag? Spenntu fyrir tímabilinu sem er framönda?
Já, já, ekki. Já, ég er bara mjög spenntur. Það er alltaf sérstaklega vilja sérst eftir tíðindi dagsins.
Já, við byrjum kannski bara á því. Það er svaka tíðindi í dag, Pedro Neto að mæta til Chelsea. Spenntu fyrir þessu?
Já, sko það er náttúrulega, varnaglinn á honum er náttúrulega meðislinn, sko. En þetta er hörku leikmaður og það var líka bara svolítið gaman hvernig þetta kom, sko. Það var bara byrjaði að fréttast einhver tíman í morgun og svo bara klukkutíma seinna var þetta klárt. Þetta gerist ekkit oft lengur í boltanum, sko. Þetta gerist svona hlut hratt.
Já, ég er bara ekki aðlega spenntið fyrir þessu að hafa einhvern annan heldur en mútryggal hlupa menn.
Já, eða Störling.
Já, hann er víst ekki að hérna vinstra megin í staðin fyrir þá tvo pappakassa.
Þá pappakassa. Það er alltaf búið að rosa mikið að gera þetta Chelsea í sumar. Við kannski bara byrjum kannski á því bara svona gera létt upp síðasta tímabil. Það gekk mikið á þar líka.
Já.
Hvernig myndið þau svona bara horfa á þetta svona kannski annað svona frekar mikið vonbrigða tímabil í röð eftir þessi eigendaskipti?
Chelsea náttúrulega eftir eigendaskiptinni er bara ein stór svona, hvað heitir það hérna, þessi hérna svona telenovella, sko.
Sábúbara,
já. Það er alltaf eitthvað að gerast og það er jákvætt og neikvætt. En ég meina, fórum í byggarúslitu og undanúslitu í byggar og náðum í Evrópusæti sem okkur langaði í til að geta
Conference League.
Já, til að geta klára galleríi, sko. Vera fyrsta liði til að klára galleríi.
Sko, náttúrulega þetta Conference League sæti kemur ekki til að góðu. Það er náttúrulega hérna einhver helst byggarústaleikur sem að þurfti eðlega þá drauma fyrir okkur. Við vorum náttúrulega búnar að tryggja ykkur Europa League sætið þangur til að ákveða vinna byggarinn.
Ég er á því
okkur langt. Grýtt okkur í sambandsteildina.
Okkur langaði eitt að sæti, við þurfum að klára þetta gallegi, sko.
Sko, mér er það bara sko lágmarkskrafa að klára þetta gallegi. Það er ekkit eðlilega neðalegt ef við finnum í þessa keppni og vinnum hann ekki.
Já, en það er að fara að gera það.
Gætum að Víkingum í sambandsteldinu?
Við erum búin að tryggja það við Hafliða að ef að það gerist þá verðum við settir á þann leik.
Alltaf að fara saman í fjölmjölabóksi eða?
Já, því svona stóran leik, það er auðvitað fleiri en fjölmjölumaður á leiknum frá okkur.
Eðlilega.
Já, það er bara allt eðlilegt við það, hleypa veikustu Chelsea mönnum landsins í fjölmjölabóksi, það er Mata Víkingu.
Ég get lofa því, ég er ekki verið textalýsa þeim leik samt. Ég verð hann ekki og vel investar í leiknum.
Það er náttúrulega ógeðslega gaman ef Víkingum myndi mæta Chelsea í riðlakeppni í sambandsdeildinni, sko.
Það er bara ógeðslega gaman, sko.
Þarf ekki Chelsea að fara eitthvað gegnum einhverja forkeppni fyrst?
Jó, við fáum hérna þá sem tapa einvinni Braga og eitthvað svissnisli. Gerðu nú létt að bli gær í Portugal, held ég. Þannig að það getur verið hvort ekki þessalega. En jú, við þurfum að fara eitthvað svona playoff.
Voru þið sáttir með síðast tímabil?
Ég þú veist,
framan af nei, en svona hvernig það endar, já.
Já, það er bara vel sumarað upp, sko. En þú veist, en svona heilt yfir þá auðvitað vildi maður meira, sko. Það eftir svona hvar maður var í febrúar þá er maður kannski sáttir svona í endan.
Já, jú, ég samla því. Þetta er svona, eftir þetta leiðbúltap í úlstum deildabekarsins, þá svona fór það svona aðeins að malla.
Já, það er náttúrulega svona, það var ýmislegt bjart sem var hægt að taka samt úr þessu, það var kannski ekki ýmislegt, en það var eitthvað. Cole Palmer, náttúrulega svona stærsta í þessu.
Já, það er náttúrulega bara, hann sýnir sig að hann er bara einn að betra leikmunum deildarinnar sem að þann að enginn bjóst við sem bara geggjað og þá erum við komin með hérna okkar stór stjörnu, þannig að maður hefur svona svolítið verið að bíða eftir að sjá hver það myndi verða svona næsta stór stjörnu okkar, kannski ég bara næsti síðan Hazard 2, sko.
Þetta er búið að vera svolítið, já,
bara búið að líða
svona Palmer FC, sko,
milli stór stjörnu hefur Chelsea einhvern veginn.
Já, þú veist, maður bara gókið kannski verið að Mount og svo voru, þú veist, kannski verið að Havertz eða, og, en þannig
mögulega Störling og
já, ég mitt, en
þetta betur ekki staðan.
En það er kóld. Sjálfaldi
óvænt.
Já.
Maður bjósta, ég mitt bara alls ekki við þessu einhvern, það var keftið fyrir maður sitt. Maður hélt svona að þetta er þið bara eitthvað svona annar mútrík, eitthvað var að skefa eitthvað svoleið sko.
Já, en sem betur fer þá hann það ekki, heldur betur ekki.
Svo elska, það sem ég elska við hann, þannig að burt sér frá fótboltanum, er hvað hann er ógeðslega mikið lúði. Eða þú veist, á myndum og svona eitthvað.
Ég sá nú eitthvað í sumar, hann var með eitthvað gellum hann.
Já, stær, já, eða þú veist, hann er
brimbrett eða eitthvað.
Hann er algjör töffari, sko, þannig að persónulega séð, sko, en svona á myndum og svona, þannig að hann er alltaf, það myndast illa og
hann er með svona skrýtna höku.
Já, og hérna, mér veist það bara ágeðslega fyndi, skemmtilegt, að svona, að þú veist, einhver gæði sem er svona lúkkar eins og bara algjör lúði, er síðan bara einn besti leikmaðardeildarinnar.
Já,
síðan kynntist þú náttúrulega líka, þú veist, leikmanni sem Mal Augusto, sem
var, já, hann var svona jákvæða
punktur hjá okkur.
Hann er, hann var hörkugóður, sko.
Er hann búin að taka stöðun af Rhys James?
Nei, enga vinn.
Hann hefur verið notaður töluvert í undirbúningstímabilinu á vinstramegin. Hann getur alveg leist báða stöður, sko. Og Rhys James mun alltaf byrja tímabilið í þriggja leikja banni, þannig að hann mun líkast til þannig að taka það. Gústu verður í fullt af stór hlutverki, sko.
Af hverju byrjar Rhys James aftur í þriggjaleika banni? Hann spilaði hann ekki þetta á síðast tímabili.
Hann fekk tvö rauð í einhvern tíu leiki sem hann spilaði.
Sjö leiki.
Það er rosalegt.
Já, tvö beinrauð.
Nei, hann fekk tvö gul á móti, tvö gul á rautt á móti Newcastle.
Er það? Já, ok.
Munið þannig að þegar Rhys James átti að vera besti hægri bakur deildar
hann? Hann er það.
Hann, sko, heill er hann það.
Heill og ekki heill, hann er sko langt besti hægri bakurinn í þessari deild.
Já, já. Þannig að bara hann væri eitthvað um hann heill, það ekki?
Já, hann er heill núna.
Hann er það. Og
bara hérna, hann er svona endurheimta krafta sína, hann hefur ekki tekið að vera frábær á undirbúningstímabilinu, en hann er bara hann komið tilbaka.
Rhys James er besti leikmaður Chelsea-liðsins.
Jaha.
Já.
Já, ég...
Hann er betur en... Ég tæki Rhys James fyrir inn í liðið heldur en Cole Palmer.
Ég ætla aðeins að bíða og sjá hvort að hann ná að safna kröftum sínum aftur, sko, áður en ég fer þangað, en ef hann getur komist upp á það level sem hann var á, þá var hann allavega hliðin á hann, Palmer, sko. En aðri ljósi punktar, það var náttúrulega maðurinn aftur hann að treinu minni, sko. Nico Jackson.
Já. Hann skilaði alveg mörgum.
Það er nefnilega máli, sko. Það elska allir að hérna,
sko, hann var flottur frá mars út tímabilið. Fyrir það, þá var þetta ekki gott.
Hann var bara flottur maður. Og hann að skemmtilegu karakter og...
Hann tókst að underperforma XG sitt þegar hann skora þrennu, sko. Það er rosalegt.
Ha, maður þarf að komast í færin til að klúra þeim.
Já, Nico Jackson, þið eru samt að leita að sóknum hann í.
Já.
Konum með einn. Virðist vera allavega, hérna Samu Omrodion.
Já, frá Atlético Madrid.
En að vera segja allavega fréttir að hann er hugsaður sem backup við Jackson og mögulega einhvern annan sem að vera tekin inn, sko.
Já.
Hann er náttúrulega bara ungur og rár, sko.
En síðan allavega fengum við líka að sjá Redemption túrið hjá Marco Greia.
Já.
Já, hann var flottur
sem að allir heldur að byrjuðu á EM.
Var hann, já, hann var góður á síðast tímabili, eða svona setnilegt
hann á síðast tímabili. Hann var góður bara á síðast tímabili.
Já, hann var í brasi bara eins og flestir þannig í byrjun og kannski svona fram.
Mér varst að reynda bara ljósa punktunum hann í byrjun.
Já, þú veist, hann átti bras leiki, sko, en það var sérstaklega endurinn sem var mjög góður, sko.
Þú veist, hann, já, förum kannski bara núna yfir í sumarið, síðast tímabil, ekkert sérstaklega gott. Einhverjir jákvæða punktar samt sem áður. Sumarið byrja náttúrulega bara með kvelli einhvern veginn, Mauricio Pochettino og Rekin frá Chelsea. Voruð þið sáttum með það? Eru þið sáttum með það í dag?
Maður var svona næstu búin að komast í sátt við hann, sko. Þannig að við vildum allir bara út með hann og bara, þú veist, ég skal hjálpa að borga það sem þarf að borga í febrúar, sko. En hann náðan hlóð snúið sem við, sko, en ég var ekkert eitthvað hundfúll að því leta hann fara, af því að maður var aldrei einhvern veginn hoppandi káttu með hann, sko.
Mm-hmm. Sko, þetta var bara stór furðulegt úr því sem komið var, þú veist, hann vinnur hérna, hvað síðustu, fimmleikinni röð, þú strikir þetta Evrópusæti og maður fann svona, þú veist, að loksins komin einhver smá taktur, maður var hann að sjá svona, maður var sjá ekkert struktúr hérna, maður var hann að sjá, ok, það er eitthvað pælingarnar bakvið og, þú veist, síðan er náttúrulega látið fara og maður svona skilur ekki alveg pælinguna veist,
ekki
ef þetta var pælingin, okkur var þetta þá ekki gert í febrúar eða veist, þegar allt var í göttördum
var þetta ekki svo, emi, bara svolítið skrítið út af tímabóttunum að þið var búið að ganga svo vel þetta hann
er
reygin
það sem ég er að pæla sko, er, hérna, er einmitt hérna bara, ef þetta var alltaf að fara að vera lendingin okkur var ekki búið að gera þetta fyrr
Það er náttúrulega válega en það Chelsea battery í fyrstundum skrýna leiðir eða ekki?
Jú, við erum svona svolítið eins og guð
Ertu að segja?
að hvaða leiði?
Já, hérna, hvað er aftur hérna?
Hvernig ætlar að klóra á
þú? Seyingir hérna, þannig að it works in mysterious ways, þannig
að Þeir skrýna leiðir? Já Þeir skrýna leiðir? Jæja, þetta, já, ok
En, ok, hann er látið fara
Ok
Og þá svona, ok, þá hljótar að vera með eitthvað plan Fyrst að láta fara En síðan kemur að dæna, það var nú ekkit mikið meira Það var svo sem ekkit eitthvað klárt plan sem beið
Nei, þeir vildu bara losna með hann Ég, það sást eftir ég alveg greinlega Það eru ekkit eitthvað tilbúni með næsta mann
Men líka sko, ef við horfum tímalinni á Pochettino Þá var það mjög skrítið, þú veist, þegar sko title challenger svo við sé, auðvitað erum við í topp fjórum og okkur svo leiðis og síðan byrja hann alltaf að draga meira og meira úr því og
hann þarf að bjarga starfinu
og þú veist það svona þetta er alltaf mjög spes
Þannig að maður sem tekur við liðinu þetta var svona smá kapall einhvernig það var svona að margir nefndir í tengstum þetta starf Thomas Frank
Kýrum að kenna
og mikið orðaðu starfi hverju voru fleiri aftur, Robert Serbi var þannig í
myndinni þetta var bara einhver BSG og Díunar sko.
hann sem flikk fekk eitthvað smá orður á manna en síðan var Barcelona fljótt að snappa hamni
já, ég mann sko þegar Manchester United var hugsa að reka Erik ten Hag þá hugsa maður svona guð minn góður þessi nöfn á markaðanum sko. Svo náttúrulega allir þessi gæðar orðað við Chelsea og ekki Stuttgart gæðin ég mann ekki hvað hann heitir hana.
Já, jú, hann var
líka orðað við þetta
þetta er litli frendi gæðin sem er í bæinn Yfirlu þar?
Já, ég man ekki hvað hann heiti sko en hann að þetta var svona lokum var þetta ekki bara þá milli Maresca og Thomas Frank ja.
Thomas Frank?
Já, hægi og kynum
ekki Það ætla ég rétt að vona ekki
Ég minni það þetta hafi verið svona þeir tveir sem stóðu eftir í þessu en svo var þetta svona nokkuð fljótt einhvern veginn eins og Maresca
Ég held að þetta var aldrei neitt rosa mikið bara þetta milli einhverja tveggja sko þetta voru nokkur þannig einhver fimm nöfn sem kom til greina og á endanum var held ég bara lendingin Maresca
Ætli hann hafi verið efstur á blaðið þegar ráku
En örugglega hann þannig hefur komist bara eitthvað efsta blað eftir einhver spjöll og einhver svona líka stil sko.
Þannig að Stuttgart-gæðin heitir Sebastian Hönes frændi Úli Hönes en hann að eins og maður eskja hvernig bara svona líkar eitthvað við hann bara að hinga til
Sko, hann kemur vel fram og þetta er svona að ykkur er ekki mjög ósvipað á hvernig Pochettino var á síðasta prísunni hann var að segja allar eftir hlutina en nú er bara spurning þegar út í alvörinu verið komið fyrir að sjá réttu hlutina það er kannski svona einn helst það sem maður býður eftir að sjá
Já og líka ég mitt, veistu, tala hvað hann er að segja sko, hvort að hann mun fara í hérna sítrunupokan og vera með afsakanir eins og Pochettino svona mikið eða hvort hann muni bara þannig að vera með byngun úti og vera bara, þú veist, ef við erum lélegir þá bara, þú veist, við eigum að vera betra en þetta skiljum
Maresca náttúrulega kom þeim beint upp á svona smá brasa kafla en svona frekar einfalt hjá honum einhvern veginn spilaði góðan fótbolta þar samt og náði miklu út úr mönnum eins og Harry Winks og fleirum þannig að hann var þar á því hjá Parma
Já, líka. Það gekk illa
Já, gekk illa, hann rekin þar eftir eitthvað 2-3 mánuð en svona
Hann ætla var með varaliðið mæstu sitt í og í kringum Pep Guardiola
Það var svona mikið talað um það í kringum þessa ráningu hann væri svona einhver bíða útgáfa Pep Guardiola
Já, náttúrulega sko, það hjálpar að þeir bara eru mjög svipar í útliti sko Þú veist, sköldlóttu eru með skegg og þannig að meðar hafi sko
En hann er náttúrulega, hann er svo svona sjálfur búin að kommenta á þetta að þeir séu kannski, þú séu með sömu hugmyndina þá fara ekki alveg að þessu svo sem ekki að því þá myndi fá einhvern copy paste og eða myndi virka en
hann myndi aldrei virka þetta þannig að hann er bara önnur manneskja þannig að hann þarf auðvitað að gera sína hluti
hann er alveg virðist vera með einhver svona eigin hugmyndir hvernig þetta er að vera og er búin að vera á prísísunu að spila þetta bara út í gegn og hann hefur ekkit verið svona falla tilbaka að falla frá þess og einn hátt heldur bara svona alltaf haldið sér við sitt sem er svona þú veist það er ánægilegt að sjá það hann getur hann ekki ekki að kóðuna undan þessu.
Já, svona fyrir þá sem hafa ekki séð enn sem maður eska veist, hvernig hann spila fótbolta því sem hafi kannski hórt á þess að leikja undbúinstímul og svona hvernig, hvernig er það að sjá
þetta? Þetta er skemmtilegu fótbolti sko. Þannig að hefur litað svolítið undbúinstímul okkar af því að varnarleikurinn okkar er í bara mólum sko. Þannig að þú veist maður svona, kannski sér ekki mikið af svona skemmtilega boltanum en þegar maður hefur séð það þá var sko í uppspili þá var hann að spila einhvern svona ég veit í hvernig ég á að lýsa kerfinu svona, 3-2-4-1 þar sem að það eru þannig að það kemur oft bakurður inn á miðjuna sem að í varnalínu þá er þetta 4-3-3 og bakurður kemur hann á miðjuna til þess að vera þessi 2 fyrir framan vörna og svo eru 2-10 fyrir framan og 2 kantmenn og 1 strækir
og þetta er ekki svona vangmenn svona eins og við kannski erum að þekkja svona í úr nútíma fótbolta það sem við kom kötta inn og þú veist eru svona vangframinir þetta eru bara svona gamla góða vangmenninir
Mikla breytingar frá Mauricio Pochettino.
Já, töluvert mikla sko. Maður er ánlega þú veist, maður er ábæklega ekki búin að sjá alveg Maresca boltan eins og hérna eins og hann verður og eins og hann vill hafa hann en þannig að en maður sér alveg klárlega sko, það eru hann er að nota markmannin miklu meira í uppspili sko. Og þess vegna þannig hefur við líka ekkert séð af vinnum okkar Jota Petrovic hann er ekkert eitthvað bestur í fótunum
með hann líka búin að vera allegedly middur
já nei það er hann
í slant og hann er en þú veist þau eru búin að sjá menni eins og þú veist eins og Roman Lavia sem við keftum fyrir síðast tímabil hann er alltaf bara eins og nýr leikmaður
já,
að koma inn
hann alltaf spila bara einn leik
hefur lítið fáralega vel út og svona maður svona vonandi helst hann heill og maður fara að sjá meira á honum en þess að það er alveg hann er búin að vera með svona spennandi rispur
en Kungu er búin að spila með flestar mínútur á öllum undirbúinn tímabilinu
og búin að skora í hann skoraði ekki mútið Real en hann skoraði öllum hinum
já
bara hann er að spila ekki mútið Real
eitt líka bara alveg ógeðislega flott mark sko.
Já
má segja eftir að við horta á liða undirbúinstímbluna að séu bjart sinn
sko það er náttúrulega þarf
sko það er náttúrulega brotulega mér á þessu sko
já það þarf að hérna þeir þurfa að fara svolítið vel við varnarleikin í kopam þannig fyrir sittileikin sko það er, við spilum við Inter á morgun, er það ekki?
Já, annar kvöld held ég.
Já, það er síðasti leikurinn okkar á undirbúinnstímbili
11, það er sundaginn.
Já, sundaginn.
Og þannig að já, við maður það sem maður svona vill sjá frá þeim leik er betri varnarleikur en sóknarleikurinn er búin að líta ágætla út á köflum og hérna og bara mjög spennandi og meiri sé að sko meiri sé að við erum eiginlega ekki búin að vera að spila með striker í rauninni sem að hérna sem mun eitthvað að vera með okkur sem við erum aðalega búin að spila með hérna Mark Yu 18 ára strákin sem við fengum á 6 miljonir frá Barcelona sem er alltaf aldrei áætlaður til að vera einhver starter sko. En Jackson er búin að vera með eitthvað í smávægilega meðsli hann gæti spila rullum út yndir og svo náttúrulega
Kukar Eiga og Minni líka og Kúl Palmer
já, og svo er þessi Omarodion að koma inn þannig að þú veist
hann ætlar á olimpíuleikunum þannig að hann kemur ekki
inn nei hann er að koma inn skilur, veist, hann er ekki komið núna en já þannig að það eru ennþá púsl sem er eftir að setja inn í lið og með þeim púslum þá er ég bjart sín ég veit að væri, ef við varum að fara inn í liði núna bara eins og við spilaðum síðasta æfingaleik þá var ég kannski ekki dróð svo bjart sín
Það förum kannski bara núna í gegnum leikmannakaupin hinga til sem eru staðfest.
Já, þú ætla bara að hafa þetta 4 tíma podcast.
Fara þetta 4 tíma podcast, þetta er ekkert eðlilega mikið, sko. Kynan Dúsbury Hall, stærstu kaupin til þess að 30 milið punda, kemur frá Leicester með Maresca. Phil Björgensen, markmaður frá VRL, eða kannski tökum við bara leikmann fyrir leikmann. Dúsbury Hall, er hann að fara að spila stóra rullu í tjálsilinu? Verðu spenntið fyrir hún?
Sko,
er þetta ekki bara læk fyrir læk skipti fyrir konungal gerðið?
Já, hann er sóknasinnaðari.
Ég held að það sem meir í fótballtamaður líka.
Já.
Meðan konungal gerðið meir eitthvað svona jarðið í þetta að sprengja eitthvað neðin svoleiðis.
Ja, þeir eru hann að gleyma hvernig konungal gerðið var í Krista Parastlöðinni.
Já, það er svolítið langt síðan. En
bara sem hann getur lista, skiljum?
Alla var sko miðan við hérna með undirbúinnstímabilið þá er hann, þú veist, þá hef ég ekkert eitthvað yfir mig heillaður á honum sko. Hann er fínn.
Lagði upp fyrsta leik, fínt mark á Engungu.
Var það á móti klúb á Amerika það sem hann fekk einhver þrjú færi til þess að þú veist að hefur verið búin átt að skora þrennu en klúraði öllu færinu.
Vittu, varst þú ekki að tala fyrir því að hann kemur svolítið í færin? Þessi...
Já, þú veist, það er þú það Þegi þú stefi
En er ekki bara besta lýsingin á Dúsbori Hól, allt í lagi ekki gott?
Jú, ég held það sko, þanga til hann sýnir hann að sko.
Hann alltaf má aldrei vera líkileikmaður í þessu liði, bara svo það sagt.
En maður eska þekkir hann að það er kannski gott. Fenguð nýja markmann Filip Jörgensen frá Villarreal, er hann startur hjá okkur?
Ég held hann muni enda á að vera það. Ég gæti alveg sér Robert Sanchez byrja tímabilið, en ég held að Jörgensen muni alltaf enda á að vera starturinn. Og það sem maður hefur séð honum á undirbúningstímabilinu, ég horfði ekki að einasta leik með hann hjá Villarreal, hann er allavega langbesti markmaður nokkar í að spila út frá marki. En það var allavega eitt mark sem hann bara basically gaf þannig á móti Real Madrid.
Já, en þú veist, jú, hann alltaf, ef við viljum fara út í hann að maður eska bolta, þá alltaf þarf markmann að geta að spila boltar á mig út og hann er alltaf langbest fallin í það. Það sem hinir eru vægast sagt slappari.
Já, Sanchez heldur hann sé ógæslega góður í en þú veist, það er eiginlega mínusinn við Sanchez. Ah, hann er fínn markmaður en hann heldur hann sé svo góður að spila að hann kemur sér alltaf vandræði.
Það er heldur ómart þar sko.
Já,
hann er með góða svona supermann skuttlar út í ykkur að bolta, hann má ég að það.
Þarna, svo beinum við spjótanum okkar að Omari Kellyman.
Já.
Þetta er eitthvað verðandi súpistjanna, ekki?
Þetta er legend.
Þetta er hérna, enda keftu við hann og tölur að sem við frá
90 miljónu punda fyrir leikmann sem hefur spilað 6 leiki fyrir ástæðum vila.
Já, þannig að skátanir sá eitthvað hann fyrir 6 leikjum.
Takk ég okkur aðeins í gegnum mekanismana á baku þessu
guð. Herru, þetta er það sem þeir vilja meina hann, já, í Birmingham, að þetta sé arftaki Jack Grealish.
Nei, þetta er náttúrulega bara hérna
bara,
PSR-reglu.
Já, þetta er fjárhagsreglur eins skúrasleldurinn veginn. Þannig að félögin komast að einhverju samkomulagi um að...
Já, Villa þurfti þannig að eitthvað aðeins að fifa til og við gátum eitthvað hjálpað og þá hjálpa þeir á móti og okkar.
Taka matsen hann og eitthvað svo leið, svona að borga aðeins yfirverð fyrir hann,
kannski. Nei, mitt.
Þannig að ég varst með þessi gæði sér að fara að spila mikið fyrir Chelsea.
Ég verð hissa ef hann er heilli mínútu fyrir félagið.
Hann fer á lán í League One Championship eða eitthvað og verður þar næstu 3-4 árun þanga til hann reynir út á samning.
Já,
það er alveg 8 ári
þannig sko.
Ég held að það sé alveg klart.
Já, reyndar.
Það er alveg klart mála ennska úrvastildin þar á einhvern veginn að skoða þetta kerfi hjá sér.
Það er náttúrulega sko, Maresca hefur svolítið vakið athygli á því og þannig að sérstaklega með þessari konungalegar sölu
með uppöldu leikmönnum.
Já, að þetta er þessar reglur eru náttúrulega bara galnar. Að lið eru hérna incentivized, svo ég sletti aðeins, þannig að selja uppöldu leikmönnum sína til þess að ná þessum reglum. Það er út í höft, skilur við.
Já, það er eitthvað en mótið þetta betur gott að kannski að hafa eitthvað regluvert í kringum þetta en svona aðeins að fiffa þetta eitthvað til og svo séum ekki að sjá eitthvað svona bullkaup og þetta, sko.
Hann sagði mitt í þessu viðtalið að þetta væri sérst ekki Chelsea problem heldur væri þetta Premier League problem.
Maður getur svona máli tekið undir það. Aaron Anselmino, þetta er eitthvað efnið.
Já, það er eitthvað sko allavega, ég hef ekki horft á heilan leik hjá honum, en
þeir eru nú bara þrír, þannig að það er nú ekki lengi í gegnum.
Meða við það sem maður hefur lesið á Twitter, þá er þetta víst einhver, þannig að það er þetta eitthvað spennandi leikmaður. En
kemur frá Boca Juniors,
þannig að hann verður hjá þeim líka út tímabilið. Og nei, en þetta er líkast mjög líklega bara leikmaður sem við seljum eftir 23 ára á einhvern smá hagnað.
Renato Vega, Basel.
Já, sko það er fyrst mér fyrir utan kannski Kellymannskiptin skrýtnustu kaupin okkar meða við undirbúningstímabilið hjá okkur.
Þetta var svona þegar Calafiori hérna orðrámunni var sem hæstur, þá var hann mættur bara svona kortir eftir að það var sagt að við varum búin að draga ykkur úr þeirri baráttu. Þetta var svona við sóttum sem sagt arftakan hjá Calafiori í Basel. Hann tók við af Calafiori í Basel og við sóttum hann.
Ég hef einhvern veginn aldrei sé svona að þetta er varna sem er með maður sem getur líka að spila sem miðvörur og vinstri bakvörur.
Já, þetta er bara
allur pakkin bara
fjölhæfileg maður.
Þetta er þetta gamla góð að fara upp og inn á miðju í uppspili og
Ég get ekki sagt þau hversu góður hann er, af því hann spilaði ekki mínútu undirbúningstímabilinu. Hann var á bekknum allan tíman.
Allan tíman,
jésus.
Hann spilaði á móti Celtic.
Já, ok, það er fyrir ekki, það er eini undirbúningstímabilegurinn sem ég er ekki múin að sjá. Það er mista á honum.
Caleb Wiley frá Atlanta United, þessi kaup líkt af Todd Bowley.
Herru, ég skal nú segja hann allt þann myndara. Þetta er vinstri bakvörður sem að kemur frá Atlanta.
Tvo landsleiki fyrir tvo Atlanta United.
Já, og þá var það upptalið sem ég get sagt um hann.
Já, já, tvo landsleiki fyrir Bandaríkin.
Ég get sagt eitt, hann er 19 ára.
Já. Tvo landsleiki fyrir Bandaríkin, skrifandi 6 ára samning.
Já.
Já.
Næsti
Mark Guiu.
Já, þar getum við sagt eitthvað. Þetta er spennandi leikmaður.
Þetta er leikmaður sem ég hef tekið eftir að Chelsea stuðningsmenn er að tala mikið.
Þetta er spennandi leikmaður. Fengum við líka bara eitthvað 6 milljónir eða
eitthvað.
Keyptur á Barcelona, þetta er bara nýja.
Já.
Já.
Mannan skoraði eitthvað eitt mark með Barcelona í einhvern leik sem ég voru að horfa á síðast tímabili.
Hann skoraði bæði í La Liga og Champions League.
Menn í á Spáni voru svolítið að tala með einmitt að þetta var ekkert rosalega Barcelona legur leikmaður. Þetta er svolítið fox in the box, sko, þetta er svona poacher, þó hann sé alveg flinkur í bolta líka, sko. En þá náttúrulega, þú veist, þú erður að vera flinkur í bolta þú kemur alveg um Asia, sko. En hann kannski passar ekki beint þessari svona Barcelona blueprint á leikmanni. Þannig að þeir voru ekkit endilega það mikið að fara að nota hann og sem að við bara þökkum pent fyrir því að hann hefur bara verið virkilega flottur og undirbúningstímabilinu.
Er hann að fara að fá stórt hlutverk í deildinni og bara á tímabilinu?
Sko, ég hugsa, velti allt á því hvort að komi önnur nýja eða ekki. Ef það kemur önnur nýja þá verður hann líklega sendur á lán, en ef það verður bara Jackson og Rodion og þá vantilega hann, þá hugsa ég fara ekki neitt.
Nei, já, það er líkast þannig og ég hugsa að besta lendingin fyrir hann persónlega væri það að kæmi inn önnur nýja svo að hann geti fara á hann, sko. Af því að þetta er leikmaður sem er alveg tilbúin að starta í einhverju fínu liði, sko.
En við eigum bara eitt international loan spot eftir, þannig að það er spurning hvert myndum þurfa að senda hann.
Síðasta nafni á listanum, Tosin Adarabioyo frá Fulham, free transfer.
Ég er ekki hrifin, hinga til.
Já, en ekki Chelsea stuðningsmaður eða eitthvað.
Já, það fyrst, já,
er það ekki allir þegar þeir sæna hjá okkur nýja liðið? Ég er búin að hulgjast með ykkur allan tíð og...
Menn eru nú líka að vera góðir, sko.
Nei, þú veist, ekki segja bara að sé, þetta er eins og áðan bara, alltaf ekki gott.
Já, þetta er þannig að
hann er góður. Hann er, ég veit ekki hvort hann sé Chelsea level, sko.
Hann er það ekki, sko.
Snöggur getur svona sendboltan, en
Ég hugsa
hann slekkur svolítið á sér.
Já, ég er örugglega tekið hann í United bara sem backup, sko.
Já, hann verður að vera backup, sko. En málið er, sko, að nú erum við með
hugsa hann sé backup.
Nú erum við með, hvað, við erum með 6 hafsenda eða eitthvað. Og ég veit ekki hverjir eru bestir hjá okkur, sko. Það er bara svolítið málið, sko.
Já.
Ég held að,
sko, förum við þá eftir þegar förum mann að stilla bliðinu.
Ég hef mest að tróa Colville, en já, við finnum kannski meira í það eftir.
Þannig að leikmennin sem Chelsea búið að selja, Ian Madsen, Lewis Hall.
Það eru mikið búið með kaupin, sko.
Hver, Pedro Neto?
Já, það er Samu og Morodion.
Já, og Morodion.
Og svo er náttúrulega nýjundi markmaðurinn okkar. Ha? Það er ekki að gleyma honum.
Hver er nýjandi markmaðurinn?
Það er hann hérna, Belgin, hérna.
Já,
verður það bara tíumbilið.
Það er einhver nýjandi bótt Courtois, ég hugsa það.
Já, þeir var líka að vera að tala um það.
Þetta eru kaup sem er ekki enn orðið staðfest en það samkvæmt Guardian, en Morodion, hann kemur frá Atlético, þetta er eitthvað svona
trukkur.
Ég hef búin að skora 9 mörk og það er 3 punda.
Já, já.
Á ferlinu.
En hann er 20 ára gamall.
Ég sá hann að strák spila á hann að örmöndi unni ítjónalanslega í fyrra og hann að ég heillaðist.
Já, ok.
Þetta er algjört. Þannig að svona, ég í þeim aldursflokki allavega.
Reyndar sko unni ítjón og þú ert 1,94 sko.
Hann er svona 100 kíló eldstöggu líka.
Já.
Hann hefur mikið sko, hann er svona óslípaði tímandi sko.
Já.
Já, ég hugsa að þú veist...
Það er ekki margir í unítan með sömu líka að spila hann, sko.
Hann verður alveg fínn að koma inn á bekknum, sko, á svona
af þessum nýju mörkur sem að skoraði fyrir það, þá er þetta móti allir á Madrid og Barcelona, þannig að hann getur skorað á móti stórulegan líka. Já. Og á móti Barcelona, þá er mitt hérna, voru þeir hérna, hann var svolítið að búlja þá, þannig að hann er mér svona, það eru eiginleikarnar sem að verður áhugvart að sjá.
Já. Það verður gaman að sjá hann hérna í seinni umferðinni þegar við mætum Lenny Yoro og hann þannig að einhver pinni í vörninni og
það var gaman að segja Gunnar að vatna
og maður Rodion
Ólafur Ekroth
Já, það er rosalegt einmi.
En veist, það sem að tekur eftir með sölunum, þetta eru allt leikmenn sem eru að koma úr akademinu hjá Chelsea einhvernig.
Reitnagnaður.
En svo er skráði í bókaldið þá. Madsen fer fyrir 37,5, Lewis Hall fer fyrir 28, Omari Hogtsson fyrir 22, svo Conor Gallagher að fara fyrir hvað, 40.
Já.
Þú veist, er ekki svolítið svekkandi að sjá þetta?
Sko, maður sér ábygglega eini sem maður undir sig að sjá eftir hana er Gallagher, sko.
Það er svolítið hjarta í þessu lið.
Já, þú veist, en hann alltaf sko, ég fíla Gallagher sko, en ég er ekkert eitthvað yfir, ég er ekkert eitthvað miður mín hans ég farin sko, af því að hann er alveg takmarkaður eitthvað sko.
En inn í þessum kaupum þá erum við með hérna matching rights ef ykkur annar reynir að kaupa hann, þannig að við mjögulega getum kannski fengið hann aftur eitt af hann ef að allt gengur eftir.
Nei, veist, ég horfið svona Chelsea núna einhvern veginn, ég bara spyr mig, veist, hvað er það?
Já.
Hvað er að frétta þetta?
Sko,
í hvað átt er þetta að fara?
Steppi hérna, hann talaði við mig áðan og sagði að hann var búin að vera að gera einhver svona heimavinnu og búin að skrifa eitthvað svona upp einhver svona á blaði og spurði hvort ég vildi ekki fá þetta sent og ég bara jú, endilega, kíkti aðeins yfir þetta og ég ætla bara, ég nefndi ekki að lesa þetta var hérna eitthvað sem mikið hjá þér, þannig að ég ætla bara að leifa Steppa að taka orðið, sko.
Gjössu vel.
Sko, ég náttúrulega, maður með að skrifa niður, ég er náttúrulega með þetta fyrir frammi núna en að ég skal svona stikla bara stóru. Sko, ég hugsa að pælingin sé, þú veist, með öllum þessum, ef við erum að tala um, þú veist, að fá alltaf þessa ungu gæja, þú veist, pælingin er að ná þeim, þú veist, safnaðum öllu saman, en að ná þeim áður en það verður, þú veist, 60 plus mínu leikmenn, þú veist, að ná þeim, og þá, þú veist, annarkvort, þú veist, ef þið ná að breyka síðan inn í aðalið, þá fínt, ef ekki, þá var þetta flippa fyrir profit. Þannig að það er svona megin pælingin allan að þar.
Kannski svona einmitt að kaupa svolítið marga miða í lottóinu og vinningsmiðanir geturðu kannski reynt að selja fyrir aðeins meira hann og keftir það.
Þegar við byrjum að það í janúarglugganum í síðastímili, ja, þar síðast af eftir hvernig við viljum horfa það, þannig að þegar við byrjum að því að ná í eitthvað 12 í glugganum eða eitthvað, þú veist bara að ég að síla þess að það er komið, þá svona, þú veist, þá var maður að selta ykkur hugsunum að það væri fjögurra glugga verkefni og þetta er fjórðu gluggin, þannig að það sem að þeim ætluðu að þú veist þeim að raða einu svona investments og síðan eftir það þá myndið þú veist sennilega ekki vera eins aktífur á markaðanum en þetta er þetta svona þú veist þeim myndið ennþá byrja svona cherry picka kannski aðeins meira þá þannig að þetta er þú veist þetta er áhugavert plan sem þeir eru með og síðan bara eftir að sjá hvernig þetta spilast út og hvernig þetta mun hefnast því að veist, þetta er rosalegt high risk high reward dæmi en aftur á móti þá undirstrikum við hann high risk
og þá hérna en það er náttúrulega þetta er raunni bara tilraun allavega á svona stórum skala í svona stórum klúbbi, þetta hefur aldrei verið gert áður.
Mér finnst það bara eitthvað svona, fyrir mér er þetta bara eitthvað furðulegur heimur sko. Hvað er að gerast
sko, þú veist, þetta, við gætum staðið hérna uppi eftir 23 ár og hérna og það er allt í, ennþá í bruna rústum og bara sagt hérna herðið þú hvað kjæft, hvað ruglar, þú veist, hvað er að gerðist þannig en svo gætum við að við sjáum að þú veist, við erum komni með þannig að nokkrir af þessum ungu leikmunum erum búin að springa út og hérna og svo erum við búin að selja eitthvað að öðrum af þessum leikmunum alla á profit og hérna og allt er í blúsandi sókn. Bara eftir að sjá það sko.
Bara býða að sjá.
Já,
sko, það er þessum gæmi er alltaf seldi ykkur hugsjón en þú veist, ég hef ekki séð niður tala um veist, hvað er þetta plan sem er verið að selja allum þetta hlýtur að vera alltaf það gott plan og það er allir til í það, allir til í bræri sænaðum upp inn í 8 ár, ég er til í það þannig að þú veist, það er eitthvað planarna en þú veist, hvað það nákvæmlega er bara, ég veit ekki.
Séða svo kannski svolítið sumar og sýstuglingum að Chelsea er að skoða alls konar markaði bara út um allan heim.
Við erum búin að vera sko grimmir á Suður-Ameríska
endalaust og ungum leikmennu þar einhvern veginn að fara í Chelsea.
Það er annað sæning sem er líkast til að koma.
Já, hérna, Brasilíumar Mack eitthvað.
Já.
Gabriel Mack,
eitthvað Brasilíumar
16 ára.
Svo hvað hétt hann að hinn? Ljangu eða eitthvað, nei hvað hétt
við erum með Estavo Willian
Angelo eða ekki
Estavo Willian, hann er þannig menn tala hann bara sem bara
vonustöldnum Brasli
besti leikmaður síðan Neymar kom sko.
Já, þannig að þetta er kannski svona,
Kendri Páez
Já, Kendri Páez, því erum bara að tala hann svolítið þannig að þau komið áður það er víst að vera eitthvað stór stjarna.
Já, hann er alltaf komin með tíuna hjá Ecuador og þú veist, er 17 ára.
Já, ég sá eitthvað fréttur um daginn, hann er farið á strip klubb og eitthvað í landsverkinu.
Kjöngurinn.
Já, kjöngurinn. Þannig að, þú veist,
gerir hann aldrei nýja það ekki mikið líka?
Já, þetta er svona það sem Chelsea er að gera, svona finna endurlega einhverjum ungu leikmennum vonast til þess að verði stórstjörnur einhvern veginn.
Já, eins og segi, bara kaupa marga með í lottóinu, þá meira líkur það vinnur.
Já, kannski við sjáum hvernig það fer. Síðustu tvö tímabil verið mikil vombri og verið fróðlegt að sjá hvort þið liðin á að taka einhver skref fram á við núna með, eftir að Ted Bowley tók eignarhaldirinu á þessu félagi, hann nú ekki mikið með puttana í fótboltanum lengur.
Nei, þessi betur fer hérna, sá hann það að hann gat ekki verið í þessu. Tók hann ekki fyrstu tvo gluggana?
Hann tók alltaf fyrsta gluggana, þannig að þegar við kaupum til dæmis Aubameyang og Reykjavík síðan. Já. Tók heilt tvendur sérna.
Og Koulibaly og alla sem meistari sem eru farnir.
Já, það veist, súpæling, ég skil hann alveg, þú veist, hann kemur hann inn þegar við erum búin að missa Rúdiger og svona, og við þurfum alltaf eitthvað til að fylla upp í þau skörð. Þú veist, þegar við kaupum til dæmis Koulibaly, ég var ekkert að móti því.
Nei, ekki heldur sko, eins og varum bara algjörð slopp. En þannig að nei, það er þessi, það er, við erum með þannig að eitthvað svona teimi af direktorum, hvað heita þær allar?
Winstanley og Stewart,
já. Winstanley og Stewart, þeir eru svona að vinna saman í þessu og eru greinlega með eitthvað verkefni í gangi sem að þeim er bara treyst fyrir að fylgja eftir. Þannig að það er ekkert verið að fara frá þessu, allavega ennþá.
Sér er Joe Shields svona líka, sem kemur úr svona, úr svo City Academy og það.
Hann alltaf sækir Lavia sem er þannig.
Já, og bara, þú veist, hann ítur eftir Cole Palmer og þessu gæði sem að veit hver er reyndar.
Þannig að sterkasta byrjunlega Chelsea, það er ekki svolítið erfitt að ráði það fyrir tímabili?
Á nokkra stöður, sko, það er líka svona svolítið spurning í þessu kerfi hvar þú ætlar að spila sumum mönnum, sko.
Já.
Það er, þú veist, það verður alveg.
Þetta eru hausverkur.
Já.
Við náttúrulega erum með NFL-i þessu staðan núna, það er bara, það er eins og aftur sér gjáði, við spilum ekki með special teams.
Nei, og það er ekki, tvei mismöndi lið
á 24 leikmenn.
Offense og defense, sko. Nei, hvað, eigum við að reyna að draga upp eitthvað?
40 manna hóp, hvernig er sterkast allir?
Eigum við að segja, setja Jörgensen í markið?
Jörgensen?
Já, ef að negla það?
Já,
þeir eru nú ekki merkilegir þessi markmann sem eru þarna fyrir, sko.
Nei. Það er þú veist, nei, ég held að sé Jörgensen sem að mun taka þetta á endanum, sko.
Ef ég á fara eftir það sem ég hef séð, þá myndi ég sé Petrovic, en svo sem Jörgensen, jú, ég get alveg.
Já, þetta verður held ég að vera eitthvað blanda af því hvað er líklegt að gerast og hvað við viljum, sko, eða ekki?
Jú.
Já.
Rhys James í hæri.
Alltaf, átó.
Kukurei í vinstri.
Rhys James, hann er að fara að vera í eitthvað svona öðru.
Hann mun líka sér mikið spila sem svo þriðja hafsent í uppspili.
Já, var eitthvað inn á miðjuna og eitthvað svoleiðis
líka. Það var þá líka sér meira Kukureya sem fyrir inn á miðjuna. En maður getur alveg síðan líka þannig í einhverjum leikjum það vera öfugt, sko. Svo hafsentar, þetta er staða sem að vera eftir að velja.
Er þetta ekki alltaf Colville og Wesley Fofana?
Þetta er allavega alltaf Colville finnst mér, sko, en Fofana, þú veist, hann á bara eftir að sína hann sé komin tilbaka almennlega úr sem meðslum, sko.
Guð minn góður, ég sá einhverja klippur á Fofana undirbúðastímbulinu, það var ekki falleg.
Hann er nefnilega ekki búin að spila vel á undirbúðastímbulinu.
Hann er nefnilega búin að spila fótbolt í 14 mánuði,
sko. Þess vegna er svolítið erfitt að velja hann, sko. Fyrir mér er þetta milli allavega Fofana og Disasi.
Sá kóngur.
Hann er nefnilega, sko, hann er fín, þú veist.
Hann er fínn þegar við ætlum að droppa nýr á 6 metrana og verja,
sko. Það var hann bara góð, sko. En annars er hann bara fín.
Þannig að hvað, Fofana og
sko, ég gef Fofana og þú veist, upp á framtíðan að gera þá er Kolvi líklega svarað. En hann er búin að vera ekkit eðlilega mikil vombrið með að var tæpið í kringum hann.
Ég hef ennþá freka mikla trú á honum. Það eru margir í Chelsea hópnum okkar sem eru er ekki droslega samferðar á hann, en ég held að mér finnst ég sjá eitthvað í honum sem að þannig getur sprungið út, sko.
Já, ég vona náttúrulega hann sprungið út og verði eins góður og að það búið hæpa hann upp í að vera, en bara í þessum leiki sem hann hefur spilað þá hefur hann bara ekki gert sínt að því.
Ég hlakka bara til að sjá Wesley Fofana ef hann heldur áfram upptökum hætti í deildinni eins og hann hefur verið á prísi, sko.
Já, allavega, þú veist, það er jákvætt að hann þannig þó hann hafði verið lélur á undirbúinnstímulinu að hann byrjaði að spila á undirbúinnstímulinu hafði náttúrulega verið vondi og hann hefði verið komin tilbaka þú veist í fyrsta leik skilur þannig að hann er allavega komin með einhverja mínútur í kroppin vonandi þú veist og þetta tekur bara svolítið tíma að koma tilbaka eftir rúmlega ára meðslum
alltaf slítið crossband og er í hvað og hvað bara í sko fyrsta sko behind closed doors æfingaleik fyrir síðasta prísun þannig að hann var veist, bara ekkert með og sem fór hann í einhvern aðgerð hætti líka í bara ársbyrjun þannig að já, hann er alltaf ekki búin að spila hópulta í 14 mánuði og vonandi næra hann sko allan að smá af þessu lestirformi sem hún var með.
Já, eða við horfum aðeins fram á völlin, eru Kaiset og Enzo að fara að spila saman á miðinni?
Það er sko, Enzo er meira hugsaður held ég í þessa sko, þessa tvær tíu stöður sem að koma upp sko, því að náttúrulega það er oft það er eins og hann hefur spilað þetta þá hefur reyndar stundu spilað þetta með bara tvo sitjandi miðjumenn og þá fer annar bakvörðin bara upp í kantin en líka að bakvörðin kom inn á miðjuna en eins og hefur alltaf verið einn af þessum tveim tíum sem er fyrir framann.
Hann var í ekki mútur Real Madrid, þá var hann í þessari harfingstöðu úr mannskakerfi.
Já, hann er alltaf líka stil, ekki fara að spila mikið í þessum hérna
og leggur upp mark í þeim leik
aftari þannig
er það lafa ég á Kaseto?
Það er lafa ég á Kaseto líka stil og meðan við hvernig undirbúinnstímbil hefur verið allavega til að byrja með tímbilinu þá held ég að mér veist líklegt að við sjáum svolítið að lafa ég sko hann er búin að vera ábyggla bara einn á okkur betri leikmannum á undirbúinnstímbilinu rosalega flottur. Hvernig, ef við erum að stilla sig upp 3, 2, 4, 1 þannig að steppi, erum við að setja kúkureyja þannig á miðuna og hvern með honum? Kaiseto, Lavia?
Já, Kaiseto held ég.
Já, setjum Kaiseto en Lavia rosalega gott option í backup sko.
Já.
Og við finnst þið að sko, þegar við förum í næstu fjóra þá
Núni, maður ekki er át á hægri.
Þetta finnur bara flækjast fyrst mér það sko, því að erum við að fara að setja Palmer og Nkunku í tíunar?
Já.
Hvað gerist við enn svo þá?
Hann er það bara back.
Get ekki bara, hann er dýr, annar dýrastil er ekki bara í sögu enn sko stöldunar. Get ekki bara að setja hann á backin.
Þú veist ég að bara það er svona breytin.
Nei, ég var að sjá þetta í ég var að sjá þetta í gæri eitthvað, náttúrulega þetta máli kringum enn svo alltaf í sumar en svona hann er búin að koma sterkur tilbaka inn í hópin einhvern veginn og svona vel tekið á mótunum og ég var að lesa það, hann er svona einn af fyrirliðunum og eitthvað svona.
Já, hann verður einn af það verður einhvern kerfið með nokkrum varafyrirliðum og hann er einn af þeim varafyrirliðum. Nei, en ég sko, Jói hérna okkar besti í Dokk hérna mikill sjálfsýmaður, hann hefur allavega verið að tala svolítið að hann sjá ekki beint fyrir sér Nkunku og Palmer saman í tíunni á móti, sérstaklega á móti kannski svona topp tíu liðum svona einhvern aðeins betri liðum þannig að það er minni varnarvinna í þeim sko þannig að þá getum við mjögulega séð þú veist, þá kannski Nkunku, Enzo og Palmer á hæri þú veist að tala núna ég er áttu á hæri sko.
Já, það er til að þá var að tala það fyrir bara í sumar að Kól Palmer var að hugsa þessum sentraleikmaður hvort sem það var í attacking eða bara miður miðju.
Já, já, en þannig en já, ég er bara einhvern veginn ég skil hvað Jóa er að koma með þannig að það, við heldum við sjáum ekkert rosalega oft Palmer og Nkunku saman í tíunni, að því það kannski er svolítið mikið sóknu sína.
Sko, það er eitthvað sem er samt að það myndi ekkit endilega vera þegar, þú veist, Maresca Val hvað það var þar, þú veist, Nkunku hann ætla að gera þar á postulínni, þannig að maður getur vel verið að hann missa
á mótunni sko. Æja, þú veist, við ætlum við geta að búa til meðislega áður hann að gerast sko.
Nei, nei.
Þannig að
strækirinn, hver er upp á topp?
Eins og er Jackson.
Já, hann er kannski rúlum fljótt yfir
þetta. Og Neto þá á vinstri.
Og Neto á vinstri. Já. Þannig að hvað, Jörgensen, svo veistum við að fá fann og Colwell í miðurunum, Kukure og James í bakurunum.
Já.
Svo veistum við hvað?
Kaiseto. Og hérna, og Kukure kemur hann á miðju. Fyrir fram að þá ertu með Palmer Nkunku, ef við höfum það í svo steppi við hlafa, Noni Matuveki að hæri, Petro Nauta á vinstri og Nico Jackson upp á topp.
Þetta er eftir svona sem það.
Já, þetta er náttúrulega í uppspili og þú veist og svona náttúrulega kemur, þá myndu koma þannig að í vörn, það var þetta meira svona 4-3-3, 4-5-1 og þú veist, Nkunku og Palmer myndu droppa niður sérst í miðju og með Kaiseto sem basinn hérna fyrir aftan það.
Sko, svo leikir sem við vinnum Nottingham Forest með þessu liði, þá var ég sáttur. Það er að vera helst bras.
Já, þess að nefnir segja líka líka stela móti stóru liðunum, þá getum við séð annarkvort, þá getum við séð þannig að þetta væri jafnvel bara Kaiseito Olavia og eða Enzo eða bara allir þrýr, þú veist, það er alls konar uppstillingar á þessu sko.
Bara núna í lokin, það kannski er frænt frétta að vænta af Chelsea á næstu dögum, þú veist, leikmenn að koma og fara, til dæmis Conor Gallagher, hann var skrifundir hjá Atlético Madrid í dag.
Ennþá reyna að skoða Osimhen.
Já, skoða Osimhen, þú veist, það er alls konar sem getur gæst, bara hvað langar ykkur að sjá gerast á næstu mánu?
Ég sá líka hérna að það
er að vera raunhæft, ja.
Það er raunhæft. Ekki, enga, jú, meði bara vera eins veikir og þau vilja, sko.
Það sá líka það að vera að skoða hérna skiptidíl og einhvern hát með Trevor Chalobah og Mark Gay.
Það er veikt.
Já, þannig að það var bara eitthvað, þetta var einhver frekar hérna. Nei, þú veist
að ég þurfti að borga svona 40 miljonur á milli, sko.
Chalobah reyndar, hann er alveg
Mark Gay, hann er ekki að fara til Newcastle.
Það er eitthvað að tala það.
Ég sá það bara í dag, sko. Þetta var einhver ný frétta.
Ég sá bara að Chalobah var hugsað sem þegar að gefi fer til Newcastle, þá voru hann fengið í staðinn.
Já, það getur verið líka.
Já, bara svona horfið á næstu mánuði, bara hvað vil ég sjá gerast hjá Chelsea?
Sko, ég persónulega, því ég náttúrulega er mjög mikill
bilíver. Ég vil sjá varnar ekki langast, hvernig svo sem farið verður að því, mér er alveg sama.
Ég er mjög mikill bilíver á Nicole Jackson, sko, þannig að ég er ekkert eitthvað fastur á því að við þurfum hann að strækja, sko. Það var hérna alveg fínt.
Fínt að fá Osimhen,
Lukaku. Það var alveg fínt, en það sem ég langar mest í og þú veist, og er að fá nýjan hafsend. Og þá væri, þú veist, það hefur eitthvað verið lauslega orðað okkur við Mats Hummels. Þannig að sem að væri, það væri...
Hvað ruglar? Hvað ruglar
það eftir því?
Mér finnst það væri gott replacement á tíma Silva, sko.
Bara alls ekki.
Eldri haus, skilur
við. Alls ekki.
En þannig
að takið þig, já, bara takið þig ekki Mark Gay í það fíkjum Tom Mori tilbaka.
Frekar.
Já, hérna, maður veit aldrei hvað gerist í þessu Chelsea batteri.
Sko, góðan hafsend, sko, hérna, sem að er bara fyrir beint inn í byrjunlið, var ég til í. Annars þá náttúrulega það sem þarf mikið að gerast. Við þurfum að fara að fá fullt af fréttum af sölum og lánum. Mhm. Af því að það náttúrulega bara gengur ekki að vera með
NFL-hópin,
sko.
Já, er ég þess að leikmanna hóp. Er eitthvað að frétta af Osimhen, Lukaku til nema? Er eitthvað að gerast?
Staðan í dag er svo að
Við erum í störu kefni.
Chelsea vill lána. Af því að það muni bara ekki ganga upp svona í þannig FFP PSR reglum að taka hann inn eins og þeir stendu upp. En Osimhen vill ekki fara á lán.
Sko, við viljum fá hann lánaðan með option to buy, en þeir vilja hafa obligation to buy. Þeir horfi ekki á obligation to buy sem þá nonstil. En við viljum vera með option to buy að því gefna við náum, þú veist, mistari til eitthvað svoleiðis.
Já, þetta er eitthvað flókið.
Og Osimhen vill ekki fara á svona lán sjálfur. Og hérna, og hann vill heldur ekki minka í launum sem eru mjög hálaun. Chelsea er svona svolítið bara að bíða og sjá hvort að einhverju skiptir skoðun, sko.
Þetta er áhugað maður.
Sem að gæti gerst þegar að líða
Sagan segir samt að þeir séu mikiðst fyrir því að þú veist, taka bara á þessum launum þar sem að þetta muni amplifæja bara svona commercial value eða klubnum að fá svona stjörnuleikmann. Þannig að þú veist, það er einhverju sögur að þeir séu mikiðst fyrir þessu, en séu náttúrulega við náttúrulega orðaði við bara alla í heiminum en líka að góður ástæða þar sem við erum að kaupa alla í heiminum, þannig að ég, já, akkurat núna þá bara kaupa minna og selja meira, sko.
Já, það er svolítið þannig.
Það er skilabóðin, eða svona í blálókin Chelsea verður mestari, eða eitthvað.
Stebbið segir það kannski, ég ætla að segja að við fáum Champions League stæti.
Já, var það ekki en bara góð byrjun?
Að vera meistari, það er partur að því.
Já. Jesus.
Nei, þetta var djók. Þannig að Champions League stæti, ég held að það sé alveg gerlegt. Sérstaklega ef að ennsku liðin þannig að fara að gera eitthvað í Evrópu og fimmta sæti verið líka Champions League stæti.
Sko, ég hugsa ef allt smellur
Næ,
og við fáum, þú veist, segjum bara Osimhen og það smettur allt, þá held ég að við munum líklega ekki fara ofarhandin annars þetta samt.
Nei, ég ætla að segja en já, held ég þetta sem bara komið okkur í dag skemmtilega og svona yfirferðum Chelsea, bara guð blessa okkur veikumenn.
Takk og þú vonandi á næstari þá spilar okkur út með Champions League Anthem.
Já, við sjáum til með það hvort það verða veruleika. Ég ástu.